Blaðsíða 37. Einhver þarna úti? Allt frá upphafi mannkyns hér á plánetinu jörð hefur það þyrst í að ferðast og uppgöta nýjar slóðir. Frummaðurinn dreifði sér yfir ný landsvæði, landkönnuðir sildu höfin í leita nýjum löndum og nútímamaðurinn leitar að lífi á öðrum hnöttum. Skildi vera líf á öðrum plánetum en jörðinni. Í rauninni ótrúlegt að halda að svo sé ekki, því alheimurinn gríðarstór. Í okkar sólkerfi eru 8 plánetur, en það ekki allur alheimurinn. Okkar sólkerfi bara pínulítill hluti af vetrarbraut og alheimurinn samansettur af milljónum vetrarbrauta. Þó svo að engar sannanir séu fyrir því að það sé líf á öðrum plánetum en jörðinni, ólíklegt að í öllum þeim milljónum vetrarbrauta sem til eru finnist ekkert líf, bara hérna. Í textanum eru 3 fjólublá orð. Þyrst, það að þyrsta í eitthvað, plánetum og sólkerfi. Gamecorn. Hvað Mars? Mannkynið veit orðið ýmislegt nágranna okkar Mars. Fyrst náðu geimvísindamenn að senda ómönnuð geimför til að fljúga framhjá og umhverfis Mars til að taka myndir af yfirborði reikistjörnunar. Síðan tókst þeim að láta geimförin lenda og taka fleiri myndir frá yfirborðinu og kortleggja Mars. Í dag eru nokkur geimför frá ýmsum löndum að rannsaka Mars, en hingað til hefur engum tekist að senda mannað geimfar þangað. Það kann því að hljóma sem algjör fjarstæða að verkefni sem kallast Mars One sé í fullum gangi. Verkefnið hefur það markmið að koma 4 landnemum á Mars. Fyrir nokkrum árum auglisti Mars One eftir sjálfboðaliðum sem vildu taka þátt í verkefninu. 4 sæti standa til boða og sagt var að 200.000 hefðu sótt Athugi þó að heimflug ekki innifalið í ferðinni. Sumir vilja meina að verkefnið sé bara auglýsingabrella sjómastöðvar því loka val á landnemunum verður sett upp sem raunveruleika sjómasefni. Myndir þú bjóða þig fram til að verða fyrsti jarðarbúin til að setjast að og deyja á Mars?